Pitch Express by Innovie, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovie EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.
جاني كما تم تسمعوا فينا في إكسبريسو اليوم في تعويض خاص لوسيم بالعربي في بيتش إكسبريس باش نحكيوا على ستارت اب كاليفوغ باش يكون حاضر معنا محمد قداش. صباح النور.
صباح الفل.
شنو أحوالك؟
الحمد لله تخي بيان.
داكور دونك الستارت اب البريزونطاسيون جينيرال باش اللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا ينجموا يفهموا شنو هي ستارت اب اليوم.
Alors, donc, comme son nom l'indique, donc, la startup Califor, c'est une startup spécialisée dans le management de la qualité. Mm-hmm. Donc, d'autres font l'industrie 4.0. Donc, on vient digitaliser tout le processus qualité dans une entreprise. Donc, même réception de la matière première jusqu'à l'export du produit fini. Donc, on digitalise tout le processus, le prélèvement des data. On bat notre fait les analyses des données, on présente des statistiques. Toutes prêtes pour les ingénieurs et quatre pour pouvoir diriger leur entreprise.
Voilà. D'accord. Femme a des produits معينين, service معين, مجال معين تخدموا عليه ou en général.
Donc, puisque NAO, les cofondateurs, donc on a beaucoup d'expérience, plus que 20 ans d'expérience dans le management de la qualité de l'industrie automobile. Donc, on a choisi de commencer par les industriels automobiles. Mm-hmm. L'application elle est applicable sur tout type d'industrie, comme l'agroalimentaire ou la pharmaceutique. Voilà, donc on a commencé par l'industrie automobile et on va finir par les autres.
D'accord. Donc, qui font quoi, Califor, Fitouns, quel est l'un des objectifs ou l'un des choses que nous avons fait pour faire les ingénieurs?
اليوم الحاجة الصعيبة اللي موجودة في الانتربريز هي الكولكت دي دوني. دونك هنا في الاندستري اوتوموبيل اون بارل دو بليزيور ميليي دو داتا شاك جور. داكور. دونك البريليفمون دي داتا هذوما فيهم شوية ديفيكولتي. اليوم مازلنا نخدموا بالورقة وستيلو معناتها ان اوبيراتور مازال عنده معناتها انا باك مخدوم على اكسل ويعمل زونريسترومون بالورقة وستيلو بعد نزوم للسكرتير بور بوفوار معناتها faire la saisie à la fichier Excel ou tout ce que vous voulez. Donc, احنا اليوم نحينا هذا كل ولا معناتها الخدام directement يعمل la saisie à l'application نتاعنا. بعد l'application elle fait le contrôle des données هذوما كتقول لك صحاح غلطين. Donc, directement يتحطوا في بلاصتهم. بعد les ingénieurs ils n'ont plus معناتها faire les statistiques, toutes les statistiques avec les rapports يخرجوا حاضرين باش.
D'accord. Donc, قاعدين تخدموا في تونس حاليا عندكم ناس قاعدة تتعامل معاكم.
Voilà, effectivement, donc le logiciel interne Kmelta a un mode de vie. Donc, c'est un choix. Donc,
bien.
On a une phase test. Donc, on l'a testé fi Barcha Chériquet, fi Tunis. On est en négociation, en signature, fi Chériquet Kbira, fi Sousa Lyoni.
Donc, tram ou tochjo à l'échelle internationale ou tchdmou l'barra, t'tramlo, ou là ou hatta ma chériquet tunisien, maoujoud l'barra, ou elle t'habou t'ektafi ou fakat fi chidmet à tunisien, mokrimin bi Tunis.
Voilà, je rêve que start up allait marcher le barre. Voilà, donc Tunis ce n'est qu'un marché test, c'est un petit marché. Mais les start up, tout le monde, ils ont qu'un petit marché. Le barre, là où il y a les marchés les plus gros. Donc, quelle que soit l'Europe, région MENA, l'Afrique, l'Amérique, voilà.
D'accord. Donc, la start-up, elle est موجوده كيفها قبل او حاجه مشابهه ليها في تونس والا انتم اول من شديتوا الاثنين هذين نوعا ما والا في المجال هذا.
والله الديجيتاليزاسيون مانيش وحدنا معناتها تو اشتغل ستارت اب كلهم في الديجيتاليزاسيون والعالم كامل ماشي في الديجيتاليزاسيون دو الاندستري 4.0 مي في الكاليتي معناتها اون لي سول في تونس انا معناتها نوفخ لا 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 la vue globale dans le management de la qualité non seulement en Tunis mais je me permets de dire dans le monde.
D'accord. Donc هذه حسب ما حكيت ستارتاب كاليفور بالضبط كيف كانت الفكره من الاول.
Donc كما قلت لك احنا معناتها في الدومين donc شفنا البزوان موجود انا كنت نخدم في شركات معناتها اوتوموبيل في تونس donc
شفتوا لي فما برشا مشاكل برشا تعطيلات برشا صعوبات
exactement exactement donc شفنا معناتها puisqu'on est compte responsable service نتاع contrôle qualité donc ريتنا فما بزوان كبير ياسر في معناتها في الديجيتاليزاسيون parce qu'on perd beaucoup de temps باش نشوفوا على الفيابيليتي دي دوني et pour pouvoir faire les statistiques et prendre les décisions nécessaires fi sa fi sa معناتها fi aqal waqt mumkin.
Donc فماش صعوبات تعرضتوا لها والا des obstacles ولا حجوزات ولا حكايه تعرضتوا لها في تونس سواء في على مستوى الخدمه ولا على مستوى كان فما إدارة، تعاملكم مع الإدارة التونسية، تعاملكم مع بعض الجهات المعنية، السلطات المعنية في تونس؟
الحق ما فما حتى مشكلة، معناتها احنا في الستارت اب نتاعنا الحق ما فما حتى شيء، معناتها معناتها الدومين دو ستارت اب اللي تخي بيان انكادري في تونس لاهين به بالكدا، ما لقيناش حتى صعوبة. الصعوبة الوحيدة اللي لقيناها ما عنديش حتى علاقة لا بالدولة ولا حتى شيء، دونك هي الفينونسمون اللي لو في فون اللي احنا قاعدين، معناتها المارشي نتاعنا اليوم كلكو سوا البنوك ولا بزنس انجري سون با اسي ميور، معناتها سامحني معناتها نون با اسي كوراج بو انفستير دون لي ستارت اب. فوالا سي لا سول ديفيكولتي.
داكور، دونك كاليفور تطمح لحاجة ما أكثر نوعا ما في تطوير الخدمات نتاعها، في تطوير السيرفيس اللي قاعده تقدم فيه.
بيان سور فوالا، دونك احنا لوبجيكتيف نتاعنا التيم اللي هو باش نوصلوا للانتيليجنس ارتيفيسيال، دونك لا اون اي ان تران دو فير مانتا الكوليك دي داتا لا بيوريفيكاسيون دي داتا، ومن بعد باش نوصلوا نعملوا ان موديول دو لانتيليجنس ارتيفيسيال لا او لا ماشين الفا بروندر لو كونترول كاليتي دو ا زد في المعمل. فوالا
داكور، دونك كلمتك الأخيرة كونسيرنون ستارت اب كاليفور للي يسمعوا في اكسبريس اف ام ويتفرجوا فينا في قناة اليوتيوب نتاعنا.
دونك كاليفور سي لافنيير دو لا كاليتي. فوالا سي
تو سامبلومون.
اكزاكتومون.
داكور، ميرسي بوكو سي محمد قداش، كوفونداتور ستارت اب كاليفور.
Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.